subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha august waa 30 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aanaynu kugu hayna idaacaddeenna subaxnimo ee saakana waxaa ka mida boob loo gestay ganacsato soomaaliyeed oo ganacsi ay kulahaayeen deegaanada Soweto ee dalka Koonfur Afrika.
inaysan booliiska xafadrida inay ogyihiin way soo dardareen. ani hadda waqti xaadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay, xitaa 30 daqiiqo ma joog. ahaa, waan ka soo qaxin kulley shucuurtayda way ka cabsan tahay qof oo ma aragtay intaas oo sano wixii tabaca ay hal habeen laga qaatay dareenkiisa kulleyadi waa qiyaasi kartaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir madaxeedkii afrika iyo shiinaha oo horaanta bisha sebtembar ka furmaya dalka shiinaha madaxweynaha soomaaliyana uu qayb ka yahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa nin u dhashay waddanka masar oo dilay haweeney soomaali ah oo xabsi lagu xukumay.
iyo heshiiskii nafta ee u dhexeeyey saddexda dal ee maraykanka, kanada iyo mexico oo burbur ku dhow. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu ka digay in mar kasto ay dowladda maraykanka bilaabi karto howlgal milatari iyo dhoolatus ay la sameeyaan kuuriyada koonfureed iyo Jabaan haddii kuuriyada waqooyi aysan ka dhigin meel hubka ka caagan gacanka Kuuriya. madaxweyne Trump ayaa sheegay haddii aysan u hoggaansamin baaqa caalamka in cawaaqibka ay ka xun kii hore ee ula kulantay ee mar kale la kulmi doonto kuuriyada waqooyi. war uu soo saaray madaxweyne Donald Trump habeenimadii xalay ahayd ayaa waxa uu ku sheegay in Shiinaha uu ka digay xiriirka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi in uu ka dhigo mid aad u xun waqtigan. qoraalka madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si xoogan u ogyahay in Kuuriyada Waqooyi uu haysto cadaadis kaga imaanaya Shiinaha oo iyagu khilaaf dhinaca ganacsiga uu kala dhexeeyo Maraykanka isla markaasina aanan rabin in Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka isku fiicnaadaan.
isla wararka madaxweynaha Maraykanka ku saabsan ayaan idin haynaaye. madaxweyne Donald Trump ayaa ka hadlay la taliyaha aqalka cadoon McGain oo shaqada ka tegaya mar isaga oo la hadlay warfadyeenada aqalka cadna ku sugan u sheegay in Mr. McGain uu yahay nin wanaagsan kaasoo uu hayo dareen wanaagsan. madaxweynaha oo sii sadaalinaya halka Mr. McGain oo ah qareen khibrad dheer u leh uu ku dambayn doono ayaa waxa uu yidhi sida ay u egtahay waxa uu ku noqon doonaa shaqooyinkiisii shibilka ahaa. Mr. McGain ayaa dadka Trump ay isku dhow yihiin ku dhaleeceeyeen kulamo waraysi oo dhowr ah oo uu la yeeshay dembibaadhaha gaarka Robert Mueller kaasoo ku daba jooga inuu ogaado in madaxweynuhu hor joogsaday cadaaladda baadhista ku aadan xiriirka laga yaabo inuu dhex maray ololihii Trump iyo dowladda Ruushka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaana waa v o a Washington. tukaamo 20 ka badan ayaa lagu dhacay deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika kadib markii ay ku qamaameen boqolaal dhalinyara oo kasoo jeeda dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi. qaar ka mid a dadka nala hadlay ayaa laga dhacay hanti gaadhaysa $200,000. haddaba Zaara Cabdi Axmed ayaa la hadashay qaar ka mid a dadka ay dhibanayaasha dhibta kusoo gaadhay arrintan. warbixin arrintaas ku saabsanna uu inooga diyaarisay.
waqti ku dhow 48 saacadood ka hor dadkani waxa ay lahaayeen ganacsi ku fadhiya $100,000 deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika. halkaasi se mar qura ayaa dadkaasi waxaa dareeshadaha iyo sidoo kale albaabada uga soo daatay burcad ku hubaysan seefo iyo burar. dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin dadka dhacan geysanaya. mid ka mid a dhallinyarada dhacaasi u soo bareeray ayaa rabshadihii socday ee dhex maraya dadka iska caabinaya burcaddaasi iyo ayaga waxa ay keentay inuu ku dhex dhinto. ninka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii bililiqada ka geysanayay deegaanadaasi. Waxaa la sheegay markii ay galeen dukaamada dadkaasi burcadda in isku horimaadyo ay kala kulmeen iyo iska caabin dadkii lahaa dukaamada, taasina ay keentay in mid ka mid a dhallinyarada burcadda ah ee loo tiirinaya falalkan inay geysanayaan ay kasoo jeedo waddanka Koonfur Afrika, halkaasi baangado nafta looga qaaday. Ibrahim Aadan Madkuus waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Suweedsa lagu dhacay hantidooda.
Kulley aniga waxaa la iga qaatay laba dukaan waaye, waxaa la iga qaatay labada dukaan, mid uu yara u weyn yahay oo maaragtay dukaan supermarket waaye. Kulley hantada supermarket midku ku jirto waa adi ilaa $350,000 ma fahmi, $350,000 lacag South Africanka waa markaa qiimeeya $350,000 ilaa $370,000 in dhexdhexaad meelahaas uu ku qiimeeyay. Nafsaday baan kala soo baxay alxamdulillah, nafsada iga muhiim saharoy. Kulley dadka meesha horta oo dukaanka la iga boobay Soweta liira waa locationka adduunka midka ugu weyn kulley inuu Mareykan ku yaalaana noo sheeg waa midka ugu labeeyey waay ma fahamtay. Waxaa jooga dad waxaa ku nool ilaa iyo adiga 4 million oo qofaa ku nool ma fahamtay. Marka waa dad maaragtay dhowr boqol, markaan ku qiyaas adiga waa dhowr boqol waay ma fahamtay.
Baraha bulshada waxaa lasoo dhigay muuqaalo ay ka muuqdeen dukaamo la boobayo iyo weeraro lagu jabsanayo dukaamada albaabadooda. Waxaa ka dhex muuqday meelaha qaarkood ciidamada booliiska oo ayaga soo gaaray goobta, waxaana dadkii la dhacay ay sheegeen in booliiska ay u ciidamin waayeen sida uu mar kale leeyahay. Ibrahim Aadan Madkuus
booliiska waan u yeeranay intuusan dhabti xataana soo gaarin baan u yeeranay. Marka kulley booliiska joogoon baa dhicitaanka nagu bilaabeen, waa dad xitaa booliiska ka tara badan waay booliiska South Africankana, inta badan xabadii wax miridaan. Marka way ogyihiin dadka inaysan booliiska xabad riday inay ogyihiin way soo dardareen. Ani hadda waqti xaadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joogo. Haa, waan ka soo qaxin kulley, shucuurteyda way ka cadsan tahay qof oo maaragtay intaasoo sano wixii tabcaay hal hebeen laga qaatay dareenkiisa kulley adiga waa qiyaasi kartaa.
Qaar ka mid a xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee deegaanadaasi ayaa usoo gurmaday dadka dhaca loogu geystay dukaamadooda deegaanka Soweto. Caamir Sheekh Xuseen waxa uu ka mid ahaa xubnihii jaaliyadda ee markiiba ku soo orday qeyla dhaanta dukaamadan la boobayo.
Okay, muuqaalka walaal waxa waa in meesha uu dhib ka jiray maaragtay muwaadiniin badan oo laajiin oo dalka kasoo jeedana hantidooda lagu boobay. Way jirtaa in muwaadin Soomaali oo la boobay oo maaragtay ay gacantiisa ku dhintay muwaadin South African ah, boobkana xad ma lahayn iyo dhibka maaragtay goobta aan maaragtay kusoo arkay.
Marka qofka dhintay ma Soomaali ayuu ahaa?
Maya, runtii wuxuu ku dhintay gacan Soomaali oo iska waabinaysay weerar lagu soo qaaday. Runtii maaha mid la koobi karo. Soweto waa meelaha ugu badan oo dadka cirma ay ugu badan yihiin. Waxaa ku yaala waa taqriban 1,200 oo tukaan, haddii la eego waa malaayiin dollar ayaa halkaasi ku baabaaday.
Maxamed Xaaji oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee deegaanka Soweto waxa uu iibinayay dukaan qof kale uu lahaa. Waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyay dukaankaasi si lama filaan ah markii mar qura ay uga soo daateen darashadaha iyo albaabadaba dadka wax boobaya. Waxaana uu ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay in naftooda la soo badbaadiyo.
Waanta xilli gala saadii 11 saac mar ay aadan loo soo galay, rag markii soo jabiyay noola soo galeen ilaa dadan ku qiyaasay 200 qof. Dadkan gadaalaga waxay niman oo diriska oo aan isku soconayn badbaadiyay sidaan ku soo baxano saldhigi ugu sokeena la geeyey. Marka saldhigiga markii dambe wiilal Soomaali noogiina sidaan soo wada ku keena magaalada hadda Johannesburg aan joogaa xaafada Soomaalida. Hantii aad u badan waa hadda sida qiyaas ahaan hadda ma qiyaas karo
dalka Koonfur Afrika. Waxaa ka dhaca had iyo goor burcadda hubeysan ee dhaca iyo dilalka u geysanaya dadka Soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajaanibka ah ee dalalka kale Afrika ka yimaada. Dhallinyaradan badi waxay ku hubeysan yihiin seefaf, baangado iyo sidoo kale burar. Waxaa dadkaasi ay ku andacoonayaan dhaca ay geysanayaan iyo dilalkaba inay sabab uga dhigayaan xoolahooda iyo hantidoodii ay xaqa u lahaayeen oo dadka soo galootiga ay qaateen. Waqtigan la joogo dhaca keliya ma ahan, ee sidoo kale waxaa jiro dilalka dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta dhallinyarada Afrikaanka ah ee waddamada kale badi ka yimaadana dalka Ethiopia iyo Eritrea oo halkaasi lagu waxyeeleeyo. Falalka dilalka ah marka ay dhacaan ma jirto cid la wareysto magdhow amaba xataa in cadaaladda la horkeeno. Waxaana badi qofka marka la dilayo ay sheegeen dadka deegaanadaas ku nool in si wadar ah lagu dilo, isla markaasina ay adag tahay in qof loo soo taago maxkamad fal dambiyeedkii lagu sameeyey, maadaama dad tiro badan ay u gacan qaadeen oo ay nafta ka goonayaan.
Aad buu mahadsantahay Sahar Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi ka hadlaysay boob xadaaf ah oo loo geystay ganacsiyo ku yaala deegaanka Soweto ee Soomaali lahayd. Waa dalka Koonfur Afrika ka dhigaysanayseenna waa VOA Washington.
haatan shiinaha shir madaxeedkii toddobaad ee madasha iskaashiga shiinaha iyo afrika ayaa horaanta bishan september ee bilaabanaysa maalmaha fuudan ugu soo heysa wuxuu ka qabsoomayaa magaalada beijing ee dalka shiinaha shirkaasi oo diirada lagu saari doono iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee shiinaha iyo qaaradda afrika ayaa sanadkan waxaa ka qayb galaya 53 waddan oo qaaradda ka tirsan dhinaca soomaaliyana waxaa shirkaasi ka qayb galaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay wehelinayaan qaar ka tirsan ganacsato soomaaliyeed haddaba warbixinta amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo daqiiqada ka hor inta aanu madaxweynuhu ka dhoofin gegida diyaaradaha shir jaraa'id u qabtay saxaafadda ayaa sheegay in madaxweynuhu uu casuumad ka helay dhiggiisa dowladda shiinaha si ay soomaaliya uga mid noqoto wadamada afrika ee shirkaasi qaybta ka ah
sida la og yahay maanta waxaa dalka ka amabaxaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo hogaaminaya wafdi dowladda iyo ganacsato ay ku jiraan oo tegi doona dalka jaynaha si uga qayb galo shirka wadamada afrika iyo jayna ay ku leeyihiin magaalada beijing ee dalka jiinaha madaxweynuhu wuxuu ka qayb galayaa shirkaas afrika iyo jayna oo saddexdii sanaba mar la qabto oo looga hadlo iskaashiga iyo maalgashiga jaynuhu ku samaynayo wadamada afrika iyo sidii laysu kaashan lahaa afrika iyo jayna soomaaliya iyo jayna sida la ogyahay waxay leeyihiin xiriir taariikhiya oo soo jireena iyo iskaashi dhaqaale iyo siyaasad iyo ayay wada leeyihiin
maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka shiinaha waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta dalkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka shiinaha kaasoo sida lagu wado ay ka wada hadli doonaan sidii loo soo noolayn lahaa xiriirkii berisamaadkii u dhexeeyey soomaaliya iyo shiinaha islamarkaana ay dowladda shiinuhu maalgashi ugu samayn lahayd dalka soomaaliya sida uu mar kale tilmaamayo maxamed cabdi xayir maareeye
dabcan madaxweynuhu muddada uu joogo dalka jayna wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkaas shibing ayuu la kulmi doonaa ay ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga soomaaliya iyo jayna iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkii wanaagsanaa iyo wax wada qabsi ee ka dhexayn jiray jayna iyo soomaaliya madaxweynuhu wuxuu madaxweynaha jayna kala hadli doonaa in jayna soo uu maalgashiga uu ku samaynayo afrika in uu ku daro dowladda soomaaliyeed oo hadda ilaa hadda uu waxba maalgashi aho jayna ah aanay ka soconin sidii maalgashigaa ballaaran ee afrika uu ku samaynayo jayna soomaaliya doorkeeda uga heli lahayd ayuu kala hadli doonaa madaxweynaha soomaaliya waxaan rajaynaynaa xagga maalgashiga iyo xagga kale ee iskaashiga ganacsiga in iyadana heshiisa laga gaaro sababtoo ah jayna waa dal aynu kasoo gadanno ama ganacsatada soomaaliya kasoo gataan wax badan laakiin dhinaca kale aan soomaaliya wax badan aanay u dhoofin marka madaxweynaha waxay ka hadli doonaan sidii soomaaliyana ay dalka jayna ugu dhoofin lahayd khayraadkeenna uu kamid yahay kalluunka iyo hilibka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha iyo waxyaalaha kale soomaaliya hodanka ku tahay
soomaaliya iyo shiinaha ayaa horay u lahaa xiriir soo jireen ah oo dhinacyo badan taabanaya waxaana la xasuustaa in dowladda shiinaha ay kaalin muuqata ku lahayd dib u dhiska dalka iyadoo hirgelisay dhismayaasha waddooyin badan oo ku kala yaala caasimadda muqdisho iyo gobollada dalka waxaana sidoo kale goobaha ay dhistay ka mid ah qaybaha kala duwan ee garoomada ciyaaraha stadio muqdisho iyo golaha murtida iyo madadaalada national theatrka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba maxkamad ku taala dalka masar ayaa xukun ku riday nin masriya oo horay u dilay ama dilig u geystay hooyo soomaaliyeed oo ku noolay dalkaasi masar dilkan oo dhacay sanadkii 2016 ayaa ninka xukunka lagu riday uu dilay allaa u naxariistee xamda maxamuud xasan warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa qaahira inoogu soo diray wariyeena xuseen cusmaan saxnuuni
محكمه دنبيه قبلكه جيزه ايه دلك مسار ايا حكم كوريداي نين مساري اه هوراي وديلاي هويناي سوماليت او قحوتي كو اهيد ودنكاني محكمه ايا 7 سنه او حبس اه كو حكمتي جبريل غزال او اه نينكا جيساي ديلكا هويدا سوماليت كدي ماركي دعوه محكمه اي سوتاي مودو كبدان 2 سنه سنادي لبادو كون إيه لحي طبانكي أيهي أهيد مركي نينكا مساريقا أهي أو جيسي ديلكا مرحومد حمدا محمود حسانا أو أهيد هويا سوماليد أو هيستي عرور دورا وحقرات كاتر سنجاليه دا سوماليه اي ودن كاني ايو سفارة دا دولة دا سوماليه اي مقالة دا انقاهيرا اي ادادال بدن كوبحيي سيدي عدالة دا لو مرسين لها جبريل غزال عبد الرحمن علمه لوله او كميد اه اضياشة سوماليات اي ودن كاني اسلامر كاسينا كميد اه دادك اسكوها ولي سيدي اي اوغو ليسان لهاي دعوداني اي افافاهين كبحين ايا قوانك محكمة دا جيزة اي كوري داي نينك مساريقا اه اي ديلك جيستي
محكمة دو وحي كوتا الله قولك جيزة او كميد قاهرة كبرى محكمة دا اصدنا وحي كوتا الله جيزة وحي كحو كوري داي اي داي سنة oo am dambiile oo gacan ku dhiglaha oo dilay marxuumad Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed sanadkii 2016kii ayay maxkamaddu waxay ku xukuntay muddo 7 sano oo xabsi ninka xukunka la wareeyay magaciisa waxa la yiraahdaa Jibriil Ghazal waa gacan ku dhiglihi dilay gabadhaas Soomaaliyeed kaasoo dilkeedu waa adeegsaday biyo kulul oo ku gadiyay jirkeeda maxkamadaasi oo muddo 2 sano iyo bar socotay dadkii dadaalka weyn ka geystay sidii محمداس هدي دنبي قاسك الشيء هدي الشيء محمد سول أورنجري حمد محمود حسن هدي دنبي قاسك الشيء سيل أسوأ قبلها إيو نكاسي محكمة لوجين لها وح كالم وين كقاتي سفارة الصومالية ذلك مصر سيدوك لو حاقي وين كقاتي دمان جاريد الصومالية أو أن أكل هارين أي قي وين كقاتي ذلك قيبت وين كقاتي وحكم دها محامي جوين هدود أي oo lagu magacaabo Dr. Khalid Suad
go'aanka maxkamadda dambiyada gobolka Giza ayaa yimid xilli dalkani wali ay ku nool yihiin arurta ay ka tagtay marxuumad Xamda Maxamuud Xasan iyo aabihii dhalay arurtaasi kuwaas oo sugaya inay helaan magdhow عبد الرحمن علمه لولي ايا سيدو كالي اي شاقي انو لمن يهي قوان كالي او كسو بحايا محكمات كالي سي عرورتا سي اي او هلاعنا مقرو ماداما هو يدود سي حقدر اهلو قد لي وطن كاني
محكمة جنايات كا ايا مركو ورئيسي حكومتي دنبيقاس او تضبط صنع حفسي قاح سي عدلادي وحا لو مدو اللي احنا ما مدوه هذا اللي قمان دونا فرد كالي oo ay qoon doonto maxkamad qaybta ahwaal madaniga taas oo go'aamin doonta tacwiidka la siin doono magroob ama magroob la siin doono heladii iyo arurta ay ka tagtay marxuumada taas oo xarajeyn doona insha Allah in loo guuleysan doono
marxuumad Xamda Maxamuud Xasan ayaa sanadii 2016kii u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerar gurigeeda ay ku soo qaadeen Jibriil Ghazal iyo qoyskiisa taasoo si weyn ay u cambaareeyeen masaarida degan magaalada Giza Hussein Sahnouni VOA Qahira
wali Washington ayaad naga dhageysanaysan labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Mexico ayaa maalmahan wada hadal la xiriira ganacsiga labada dal waa Donald Trump iyo Enrico Pena Nieto ay isku raaceen heshiis uu madaxweynaha Mareykanka uu bixiyay heshiiskaasi ganacsi ee Mareykanka iyo Mexico dhexyaala iyadoo madaxweyne Trump uu sheegay in heshiiska nafta ee dalka Canada uu qayb ka ahaa uu yahay mid dhintay haddaba faahfaahinta heshiiskan cusub ee Mareykanka iyo Mexico iyo mustaqbalkii nafta ayaa Maxamed Cabdisan dheero wuxuu ka wareystay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio
waa mahadsan tahay heshiis hordhac ayay maamulka Trump iyo dowladda Mexico hadda talada ka sii tagaysay ay ka gaareen xagga ganacsiga heshiiskan oo hordhac ah waxaa lagu goleeyay in lagu bedelo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ilaa sagaashamaadkii ka dhexeeyay wadamada Mareykanka, Mexico iyo Canada marka heshiiskan waxa uu uga galeeyay maamulka Trump in uu ku soo bandhigo waxqabadkiisa intii aan la gaarin doorashada Kongreska ee bisha 19aad ee doonta. Marka heshiiskan wali waa hordhac, qaabka la rabo in wax looga bedelo kii horena waxa ka mid ah tusaale ahaan in gawaarida Waqooyiga Amerika loo soo iib geynayo in 75% qalabka laga sameynayo gawaaridaasi ay ka yimaadaan wadamada Mareykanka iyo Mexico. Iyo sidoo kale awalna hore waxa heshiiska naafta uu dhigayay 62%, hadda marka 75%. Sidoo kale qalabka gawaaridaas waa in ugu yaraan 45% lagu sameeyo dalka Mareykanka, oo ay sameeyaan shaqaalo Mareykan ah oo ugu yaraan $16 oo dollarka Mareykanka saacadii ku shaqeynaya. Marka labadaas arrimood ayaa ugu muhiimsan oo uu heshiiskani uga duwanaan doono heshiiskii hore u jiray ee NAFTA, laakiin sida muuqata weli Canada qayb kama ahan heshiiskan.
Waan gartay madaxweynuhu ku wadadka Canada oo dabcan mar si horeysay xurguf baa dhex martay dhinaca isfaham waaga dhaqaale, kadib cashuuro isku soo rogeen badeecadaha labada dhinac. Hadda Canada xagee arrintood ku dambeynaysa?
Canada Trump uu ka hadlay waxa uu sheegay in heshiiskani uu jecel yahay inuu kusoo gabagabeeyo muddo isbuuca, taas oo aan macquul ahayn. Marka wuxuu uu kusoo dhaweeyey Canada inay qayb ka noqdaan heshiiska, laakiin sida muuqata heshiis hore loo soo kariyey inay qayb ka noqdaan way adkaanaysaa. Waxa uu kale ku hanjabay in tacriifo dheeraada oo xagga gawaarida uu saari doono haddii ay ka meermeeraan in heshiiskan qayb ka noqdaan. Dowladda Canada oo qayb weyn oo kamid a dhaqaalaheeda uu ku xiran yahay la ganacsiga ay la ganacsadaan dowladda Mareykanka, waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan in heshiiskan ay qayb ka noqdaan, laakiin ay u baahan yihiin in wadahadal ay qayb ka noqdaan oo laga wada hadlo. Waxa ayna caddeeyeen in aysan ka qayb noqon doonin heshiis aan dan u ahayn dowladda Canada. Marka Trump waxa uu doonayaa in heshiiskan si degdeg ah loo soo afjaro inta dowladda hadda jagada ka sii degaysa ee Mexico uusan waqtigeeda dhammaaninin. Sidoo kalena wuxuu doonayaa in heshiiskan uu saxiixo uu Kongreska u ogolaado inta aan la gaarin bisha 19aad ee November ee doorashada Kongreska.
Waan gartay. Marka haddii Canada ay ka dhagaadeegto sida cadna waqtiga gaaban ayna ku imanaynin, xagu ku dambeyn doonaa heshiiskii NAFTA ee u dhexeeyay saddexdaas waddan ee waqooyiga qaaradda Ameerika ka wada tirsan?
Heshiiskan cusub ee lagu bedelayo heshiiskii NAFTA waa in uu Kongreska u ogolaado. Marka heshiiskan waa hordhac, dhowrkaas qodob ayaan kasoo hadalnay ee wax looga bedelayo kii hore. Marka laga soo tago, ma jiro tafaasiil dheeraada oo laga bixiyey oo qaababkii la yaqaanay heshiisada loo sameyn jiray weli uma samaysna qaabkaas. Marka wayba adag tahay in qaab loo turjumo qaab sharci looga dhigi karo uu madaxweynuhuna ku saxiixi karo golaha Kongreskana uu ku ogolaan karo. Marka mustaqbalka dhow doorashada ka hor uma badna in heshiiskan cusub la saxiixo oo la bedelo kaas NAFTA. Waayo waxa loo baahan yahay ugu yaraan madaxweynuhu inuu 9 maalmood oo ogeysiisa uu siiyo Kongreska inta uusan saxiixin heshiiskaas kale. Marka heshiiskani ma dhammaystirna, isagu wuxuu doonayaa in uu boobsiiyo oo uu ku mana sheegto, laakiin mustaqbalka dhow uma muuqato in heshiiskii NAFTA uu meesha ku burburi doono. Bisha November kadibna waxa dhici doona Kongreska, waxaa laga yaabaa in la isku bedelo oo xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleystaan ugu yaraan qaybta aqalka. Marka heshiiska NAFTA xilligan dhow weli waa uu sii jiri doonaa.
Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio, Maxamed Cabdisandheere ayuuna warramayay.
Haatanna dhinacii heesaha ayaynu gelaynaa. Waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Cabdikhadar Xasan, Allaw Naxariiste iyo Hiba Nur.
Thank you. دحوقي ذا تليد قسنك علينا هرقوك يا عرس ودر اللي لقيت يا الكراد دحوقي ذا تليد قسنك علينا هرقوك يا عرس ودر اللي لقيت يا الكراد كان قوي هات اللي هو عذن قارب في قصوب بسن يمحي يستغذي مركن قوي هات اللي هو عذن قارب في قصوب بسن يمحي يستغذي اللي انت مركم قبودي عذانك جير يوني اللي انت مركم قبودي dan jiriyoni bugenu katama ji yarosrinu gundani bugenu katama ji gahdin sinu lai
ka samade gahdi nafsiga nu malnay waxaan filayaa heeskaas inuu kamid yahay bashiir abikar abdullahi oo barnaamij soo saarka saaka idaacada dooqisa balse intaas ayaa uga sii gudbeenaaya dhagihiina anigu waa saar abd axmed iyo maxamed abd xasan intaanu mar kale kulmi doonana nabad galiyo
انا دوري يا حبيبي قالوا لي عبسي دحان سقوب الشحي انا دوري يا حبيبي قالوا لي عبسي دحان دوري يوسي يو قالوا يو عيوني اما نقبل جوجا غيرت لا عيوني galogiyo iyo mangalgo diba sanjar kula ayi gartidanan shigan anum gar dari sanad mira mahadud bli hamdar shi gartidanan shigan anum gar dari sanad mira mahadud bli hamdar shi